Druhá královská, 4. kapitola, 1 až 7. Jedna z žen prorockých žáků úpěnlivě volala k Elišovi. Tvůj služebník, můj muž je mrtev. Ty víš, že se tvůj služebník bál Hospodina. A teď přišel věřitel, aby si vzal obě mé děti za otroky. Eliša jí řekl, co mohu pro tebe udělat? Pověz mi, co máš doma. Odpověděla, tvá služebnice nemá v domě nic než baňku oleje. Řekl jí, jdi, vypůjč si venku nádoby ode všech svých sousedů, prázdné nádoby, ale nespokojuj se s málem. Pak jdi domů, zavři za sebou a za svými syny dveře a nalévej do všech těch nádob plné dávej stranou. Odešla od něho a zavřela za sebou a za svými syny dveře. Ti podávali nádoby a ona nalévala. Když nádoby naplnila, řekla svému synu, podej mi další nádobu. On ji odvěděl, už tu žádná nádoba není. A tu přestal olej téct. Šla to sdělit božímu, muži božímu. Ten ji řekl, jdi prodat olej a vyrovnej svůj dluh. Potom budeš se svými syny žít z toho, co zbude.
A druhé čtení máme z Matouše 18. kapitoly, 21 až 35 verš. Tehdy přistoupil Petr k Ježíšovi a řekl mu, pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když proti mně zřeší? Snad až 7krát? Ježíš mu odpověděl, pravím ti, ne 7krát, ale až 70krát 7krát. S královstvím nebeským je to tak, jako když se jeden král rozhodl vyžádat účty od svých služebníků. Když začal účtovat, přivedli mu jednoho, který mu byl dlužen mnoho tisíc hřiven. Protože mu je nemohl vrátit, rozkázal ho pán prodat i s ženou a dětmi a se vším, co měl, a nahradit ztrátu. Tu mu ten služebník padl k nohám a na kolenou prosil. Měj se mnou strpení a všecko ti vrátím. Pán se ustrnul nad oním služebníkem. Propustil ho a dluh mu odpustil. Sotva však ten služebník vyšel, potkal jednoho ze svých spoluslužebníků, který mu byl dlužen 100 denárů. Chytil ho za krk a křičel, zaplať mi, co jsi dlužen. Jeho spoluslužebník mu padl k nohám a prosil ho, měj se mnou strpení a zaplatím ti to. On však nechtěl, ale šel a dál ho do vězení, dokud nezaplatí dluh. Když jeho spoluslužebníci viděli, co se přihodilo, velice se zarmoutili. Šli a oznámili svému pánu všecko, co se stalo. Toho pán zavolal a řekl mu, služebníku zlý, celý tvůj dluh jsem ti odpustil, když jsi mě prosil. Neměl ses také ty smilovat nad svým spoluslužebníkem, jak jsem se já smiloval nad tebou? A rozhněval se jeho pán a dal ho do vězení, dokud nezaplatí celý dluh. Tak bude jednat s vámi i můj nebeský otec, jestliže ze srdce neodpustíte každému svému bratru. Já se ještě pomodlím před kázáním. Bože náš, prosím tě, aby si dnes nám dával uvědomovat, jaké jsou naše dluhy a jaké jsou naše dluhy před tebou. Děkuji, že nám dáváš možnost přicházet k tobě, mluvit s tebou, poznávat tě víc a hlavně znovu si připomínat, jakou milost jsme od tebe dostali. Prosím tě, pane, za kázání, ať dneska pro každého z nás tam je něco, z čeho můžeme povyrůst a z čeho můžeme vzít něco užitečného do svých životů a do životu svých blízkých. Prosím, žehnej nám tohle ten čas. Amen.
Tak, dobré dopoledne. Přes svůj neúplně mladistvý věk jsem až teprve nedávno objevil kouzlo poezie, co by jazyka, kterým se dá leckdy daleko přesněji vyjádřit něco, co bychom prozou vyjadřovali hodně dlouze a složitě. a tedy pokud to umíme. A kromě četby poezie jsem podnikl i pár nesmělých pokusů v psaní básní, a to společně s takovou podpůrnou skupinou obdobně nezodpovědných kolegů z práce, se kterými si čas od času zadáme nějaké téma. A to pak básnicky zpracujeme a navzájem si pak u kafička čteme. Zaznamenal jsem dokonce i první úspěch, kdy moje básně s názvem Školní jídelna byla otištěna v nedávno vydané knize Mé dětství v socialismu.
A to je náhodou moc úspěšná knížka.
No jistě, už dva dotisky, jo. No nevážně.
Jako... Ale fakt, a víte, že byl použít na dobročný účel? No.
A posledním takovým zadáním, co jsme si v té naší básnické skupině dali, tak bylo téma dluhy. A protože toto téma úzce spojené s trestem, anebo naopak s odpuštěním a milostí, v podstatě úzce souvisí s podstatou křesťanské víry, tak jsem se rozhodl tu svou básni napsat právě jako hluboce intimně spirituální. Bohužel jsem to asi s tou hloubkou přehnal. A má báseň se setkala s reakcí, která by se dala popsat jako vstřícně nechápavá. A protože vás i sebe takové reakce chci ušetřit, tak vám ji tu báseň tady nepřečtu. A radši se zaměřím na výklad textů biblických, které se tématu dluhu také týkají. Totiž ono psaní a promýšlení mé básně mě dovedlo k myšlence zužitkovat to nalezené a promyšlené a podělit se s tím s vámi v rámci dnešního kázání. Máme tedy před sebou, respektive za sebou, dva biblické příběhy, které se oba týkají dluhu a které mají oba několik věcí společných. V obou příbězích je popsána situace, kdy se někdo dostane do takových dluhů, že jemu nebo celé rodině hrozí prodání do otroctví. Což je tedy dost prekérní životní situace, kterou asi nikdo dobrovolně nevyhledává. A v obou příbězích je někdo, kdo tuto naprostou beznaději mění na radost a naději. V případě vdovy s olejem je to prorok Eliša, v případě zadluženého služebníka je to sám věřitelský král. Co už však není stejné, je reakce obou hlavních postav. Zatímco vdova prokáže neobyčejnou víru, díky které udělá přesně to, co jí Eliša nakázal, zadlužený služebník z Matoušova evangelia se zachová velmi necharakterně a padoušsky. A je za to také po zásluze potrestán. Onen institut prodání do otroctví v případě dluhu je biblicky zakotvená praxe, která by v lepším případě měla probíhat tak, jak je to popsáno například v knize Leviticus. Cituji. Když tvůj bratr vedle tebe schudne a prodá ti sebe sama, nezotročíš ho otrockou službou. Bude u tebe jako nádeník, jako přistěhovalec, bude u tebe sloužit až do milostivého léta. Pak od tebe odejde a s ním i jeho děti a vrátí se ke své čeledi, vrátí se k vlastnictví svých otců. Toto nařízení společně s dalšími, jako bylo třeba zřízení útočištních měst pro ty, kdo někoho neúmyslně zabili, nebo třeba zemědělská povinnost nesklízet pole až úplně do okraje a ponechat část úrody pro chudé, jsou zvláštními nástroji starozákonní biblické legislativy, které se snaží navrátit do lidských vztahů rovnováhu, které umožňují vybřednutí z chudoby a které změkčují, či snad dokonce zbožťují, tehdejší tvrdou legislativu modelu oko za oko, zub za zub. Jsou jakýmsi starozákonním předobrazem milosti, která je v Novém zákoně rozpracována do ustanovení, jakým se má řídit společenství křesťanské církve, jak jsme o tom četli i dnes Matoušovu evangeliu. Milost a odpuštění tak má být logikou a legislativou, která má fungovat uprostřed církve, uprostřed Božího království. Božská legislativa, která však měřeno lidskými měřítky, má se spravedlností lidskou málo společného. Teolog Pavel Hošek o ní mluví jako o kreativní nespravedlnosti, která ve světské legislativě nemůže být zakotvena. Představte si, jaké by to asi bylo, kdyby banky půjčovaly a pak by stačilo padnout na kolena a poprosit o prominutí. Nebo kdyby byl soudce jad lítostí nad vrahem a neřídil by se trestními sazbami. Dost možná nejblíže odpuštění a milosti je ve světské legislativě nástroj prezidentské milosti, amnestie, což mimochodem v překladu znamená zapomenutí. Oproti biblickému odpuštění je však pokání, co by základní předpoklad odpuštění, často u amnestovaných nahrazeno postojem jsem byl blbej, že jsem se nechal chytit. Biblické odpuštění, které by se ve zkratce mohlo nazvat řízeným či vědomým zapomenutím, má být nápravou vztahů lidských, má umožňovat začít znovu s čistým štítem, má být uvedením vztahu zpět do rovnováhy, a to jak těch vztahů lidských, tak těch mezi člověkem a Bohem. V Biblii je režim vztahu mezi nebem a zemí, mezi člověkem a Bohem, často připodobňován vztahům v rodině. Znáte to. Marnotratný syn a milující otec. Manžel a nevěrná žena. Dítě jako vzor pro chápání víry. A je to právě proto, že právě v rodině, pokud má být funkční, nemůže fungovat právo a spravedlnost podle politicko-právních definic. Právě v rodině musí fungovat legislativa Božího království, kterou je milost a odpuštění, bezpodmínečná láska. Naše děti musíme milovat, i když nemají v pokojičku uklizeno, i když se třikrát po sobě v jeden den počurají do postele. Manželé si, čas od času, musí odpouštět své přešlapy nebo i svá nepřekročitelná omezení. Dospívající děti musí někdy odpouštět svým rodičům, že se k ním ne vždy chovali tak, jak měli. A neznamená to jenom odpouštět v případě, že ten druhý si je vědom toho, co špatného udělal. V rodině je občas, a neříkám, že vždy, potřeba prostě věci přejít. Nechat odeznít. A to i tehdy, když druhý své pochybení nevidí nebo si ho nepřiznává. V rodině tak třeba leckdo pečuje o staré rodiče a prarodiče, i když posuzováno zvnějšku, se třeba může jednat o lidi nerudné, sobecké a hulvácké. Jak praví klasik, krev není voda. Pro naše příbuzné jsme ochotní udělat daleko víc, než pro naše obchodní partnery nebo spolužáky. Dá se také říci, že v drtivé většině případů platí, že když se v rodině začnou řešit spory přes soudy a nikoliv uvnitř rodiny, tak se vzdáváme jistého privilegia, které z rodinných vztahů plyne a důsledky pro celou rodinu jsou nedobré. Jak je tomu například v rozvodu. A stejně tak to funguje i v církvi. Ostatně Kristus, těsně předtím, než svým učeníkům řekl podobenství o dlužníkovi, mluvil právě o tom, jak má v církvi fungovat řešení sporu. Cituji. Když tvůj bratr zhřeší, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Dá-li si říci, získal si svého bratra. Nedá-li si říci, přiber k sobě ještě jednoho nebo dva, aby ústy dvou nebo tří svědků byla potvrzena každá výpověď. Jestliže ani potom neuposlechne, oznam to církvi. Jestliže však neuposlechne ani církev, a děti jako pohan nebo celník. A ostatně vzpomeňme si, jak se apoštol Pavel rozčiluje nad Korinťany, kteří řešili spory mezi sebou navzájem před soudy a ne v církvi. Jako církev jsme rodina a jako rodina se také k sobě máme chovat. S odpuštěním a zvýšenou snahou věci urovnat. Základní esencí našich vztahů v církvi a rodině má být milost a odpuštění. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. Tak to se často modlíme v modlitbě Páně. A podle některých překladů i podle latinské verze je tam doslova a odpust nám naše dluhy, jako i my odpouštíme našim dlužníkům. Protože pokud neodpustíme, bude po nás požadováno zaplacení celého našeho dluhu, jak se praví v dnešním biblickém textu. Co je však o ním dluhem, který bychom měli splatit? Četli jsme, že služebník, který dlužil svému králi, měl zaplatit mnoho tisíc hřiven. Jiné překlady uvádí, že se jednalo konkrétně o 10 000 talentů. Taková částka údajně představovala roční rozpočet obstojně velkého starověkého království. Provincie Galilea a Perea na daních ročně odevzdávaly pouze 200 talentů. Takže se z pohledu venkovského rybáře a apoštolského typu jednalo o částku doslova astronomickou. V našem příběhu se neřeší, jak onen služebník k takovým dluhům přišel. Otázkou však je, jak my sami si před Bohem stojíme. Jak dlouhý je náš účet. Většina klasických výkladů k tomuto podotýká, že náš dluh rovná se naše vina, naše hříchy a ty jsou, jak známo, velké. Někteří dokonce tvrdí, že před Boží čistotou je každý náš sebenepatrnější hřích natolik závažný, že i kdybychom si třeba jenom jednou zapomněli v tramvaji cvaknout a jinak žili bezúhodně, tak bychom stejně zasluhovali věčný trest pekelný. S tímto výkladem se úplně nestotožňuji, nicméně však nechci snižovat naše dluhy našimi hříchy způsobené. Setkal jsem se však i s výkladem, který k těmto dluhům způsobeným vinou přidává ještě dluhy založené na vděčnosti. Tedy to, že Bohu vděčíme za náš život, za vše dobré, co prožíváme, za naše přátele, děti, manžele a manželky, psy, zdraví, elektronické hračky, za zemi, která sice není ideální, ale která také vůbec není špatným místem k životu. A to vše, kdyby se dalo převést na peníze, jakože nedá, by asi vytvořilo účet, že by na něho ani kostelní futra nestačila. A ať už je tedy náš účet sestaven z různých položek, není pochyb, že je to účet dlouhý. A také není pochyb, že je v našem zájmu přijmout velkorysou nabídku k jeho zaplacení. Zatím jsme se zde nebavili o tom, co zaplacení tohoto účtu stálo, čímž se mimochodem dostáváme k podstatě velikonoční zvěsti. Kristova zástupná oběť je pro mě stále zahalená tajemstvím. I když je podstatou naší víry, je zároveň něčím, co můžeme chápat pouze v náznacích a spíše vírou, než nějakým jednoznačným logickým výkladem. Proč byla Kristova smrt nutná? Podle jakého práva musel za naše viny zemřít nevinný? To nejsou jednoduché otázky a není na ně ani jednoduchá odpověď. Jsem si však jistý tím, že to nebylo tak, že by krvelačný Bůh požadoval krev stůj, co stůj. V letopisech Narnie je scéna, kdy bílá čarodejnice na základě prastarých zákonů, které byly ustanoveny ještě před stvořením Narnie, požaduje za zradu smrt Edmunda, jednoho z dětí, které se do Narnie zázračně dostali z našeho světa. A lev a slan, který je v letopisech obrazem Krista, tyto staré řády nijak nespochybňuje, ale nabídne čarodějnici, že se namísto Edmunda nechá zabít on sám. To říkám jenom jako ukázku možného výkladu a toho, že se dostáváme podobnými úvahami až za horizont našeho světa a řádům nám srozumitelných. Nám však není nutné toto vše plně pochopit. Stačí, a to stačí říkám v uvozovkách, přijmout myšlenku, že za naše dluhy zaplatil někdo jiný, že to nebylo samozřejmé, že to stálo setsakra hodně a že my bychom na zaplacení ani náhodou neměli. Jedná se tedy vlastně o krok víry, krok obdobný, jako musela udělat vdova z prvního příběhu, když uvěřila Elišovi a jeho zdánlivě nesmyslné radě. Před spaním teď poslouchávám v MP3 takový cyklus přednášek o největších světových náboženstvích, což je záznam kurzu religionistiky od již zmíněného Pavla Hoška. A on tam říká jednu zajímavou věc. Říká, že světová náboženství si můžeme představit jako horu, na jejímž vrcholku je spása, nebe, nirvána nebo osvícení. Záleží, o kterém náboženství se bavíme. A že náboženství jsou v podstatě hlavně o tom, co máme dělat, abychom se na ten vrchol dostali. Velmi zjednodušeně a nehezky řečeno. A že to, v čem se křesťanství odlišuje, je myšlenka, že my z naší síly se na tu horu nikdy vydrápat nemůžeme. V křesťanství se totiž pomyslný vrcholek hory snižuje k lidem. Nebe, nebo taky Boží království, sestupuje abychom v něm mohli přebývat, abychom mohli být zachráněni. A tato zkušenost, prožití toho, že se horský masiv sklonil k nám, dává základ pro to, abychom se i my sklánili k druhým. A i tak se projevuje, nebo by se mělo projevovat společenství církve tady na zemi. Jsme totiž rodinou, v níž mají platit zákony milosti. Rodinou, která si uvědomuje, že má být za co vděčná. Rodinou, která svými vztahy, činy a řády má inspirovat ostatní. Tak kéž se to tak děje i skrze toto společenství. Amen. Prosím, postavte se k závěrečnému požehnání. Se s vámi rád rozloučil biblickým textem z prvního listu Petrova. Budete-li trpělivě snášet soužení, ač jednáte dobře, to je milost před Bohem. K tomu jste přece byli povoláni, vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépejích. On hříchu neučinil, a v jeho ústech nebyla nalezena lest. Když mu spíleli, neodplácel spíláním. Když trpěl, nehrozil, ale vkládal vše do rukou toho, jenž soudí spravedlivě. On na svém těle vzal naše hříchy na kříž, abychom zemřeli hříchům a byli živi spravedlností. Jeho rány vás uzdravily. Vždyť jste bloudili jako ovce, ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší. Vám přeji do nadcházejících dnů Boží blízkost a Boží milost. Naschledanou.